Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, boravit će danas i sutra u posjeti mitropoliji Dabrobosanskoj. O suštini posta i pokajanja, kao i molitvi, u emisiji govori arhimandrit Stefan Vučković, nastojatelj manastira Velika Remeta na Fruškoj gori. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavili su juče 19. decembra Svetog Nikolu Čudotvorca Nikoljdan. Čuvena ikona liturgija pravednih i paklene muke grešnih, autora Georgija Klonzasa, vlasništvo Muzeja Stare crkve u Sarajevu, nalazi se na izložbi Vizantijskog i Hrišćanskog muzeja u Atini, upriličenoj povodom 400. godina od rođenja El Greka. Govorimo o Moskovskom Sretenjskom manastiru. Ovo su teme o kojima opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, boravit će danas i sutra u posjeti mitropoliji Dabrobosanskoj, tokom koje će u Sokocu služiti svetu arhijerejsku liturgiju i mitropolitu Dabrobosanskom Nikolaju uručiti orden svetog kralja Milutina. Svečani doček patrijarha Irineja biće organizovan u hramu svetog proroka Ilije na Sokocu danas u 17:30, saopšteno je iz mitropolije Dabrobosanske. Patrijarh Irinej će sutra u Sokolačkom hramu načalstvovati svetom arhijerejskom liturgijom uz sasluženje arhijereja i sveštenstva, tokom koje će mitropolitu Nikolaju uručiti visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden svetog kralja Milutina. U emisiji Iskre pravoslavlja govorimo o suštini posta i pokajanja. Za vjernike Srpske pravoslavne crkve 28. novembra počeo je višenedjeljni božićni post kojim se pripremaju za proslavu jednog od najvećih hrišćanskih praznika rođenja Isusa Hrista, Božić. Prema tumačenju vladike Nikolaja Velimirovića, post se sastoji od uzdržavanja od mrsne hrane, zlih misli, pohotnih želja i rđavih djela, kao i umnožavanju molitava, dobročinstava i revnosnom upražnjavanju hrišćanskih vrlina, jer je podvig posta tjelesni i duhovni. O suštini posta i pokajanja govori arhimandrit Stefan Vučković, nastojatelj manastira Velika Remeta na Fruškoj gori.
Post i molitva, znači ta dva krila na kojima čovjek leti nebu, a ne zemlji. Zato je doktor Justin Popović jednoj priči rekao na pitanje jednog studenta kako je evanđelje da izgovorimo najsažetnijim smislom, je rekao, evo dvije riječi možeš govoriti. Kako? Post i molitva. Cijelo, kompletno, evanđelje se zasniva na tom principu. I ako tako shvatimo, i ako ga tako pojmimo, onda ćemo se radovati svakome kalendarskom momentu kad piše poklade, a onda sutra početak posta. Ako to tako ne shvatimo, onda će vidjeti kako će ja izdržati 40 dana, onaj kaže čak kako će 7, onaj kako ne, zavisi kako je ko sebi u glavu smislio pojam posta. Kad bi se sad vratili sam početku, praotec naš Adam nije morao, na primjer, da kuka na to. On je imao izobilju hrane, i vazduh prozračen, i apsolutni raj. A šta se desilo onda da tamo posegne za tolikim bijelom pićem, pa da čak zbog toga prejedanja Adam padne u edemskom vrtu, u raju. Tamo jedna stihira kaže, pjevamo je uvijek prvog glasa vladovićeg u crkvi na blaženstvima, snijeti u izvede vrag iz raja Adama, Znači, u prevodu prejedanje, prežderavanje. I sad, ako nećemo shvatiti ozbiljno post i molitvu, onda smo samo Adamovi sinovi. A apostol Pavle kaže, u Adamu svi pomriješe, a u Hristu svi poživješe. E sad kako? Pogledajte da je posle krštenja Gospod Isus Hristus na Jordanu, kako kaže Evanđelje, odveden u pustinju, da ga Satana kuša 40 dana i 40 noći. Znači, post strogi, nema tu igranja s tim. Pa na kraju onda postoje se tri pitanja. Predanja, vrlo strašna pitanja, sa velikim iskušenjima. Evo, si već gladan, pretvorio kamenje, hlebove je pojedi. I odgovor je bio, neko živi od mene, to je kako kamenje, toliko žita, toliko brašna, toliko hleba sa tim daži. Ajde, kad nećeš to, daj, pokloni mi se makar, pa iš dati sva ca svoga svijeta. Odmani se, vidi od mene, neko šaj Gospoda Boga svoga. Pa onda dalje ide na hram, ostavlja ga na krilo hrama, pa kaže, slušaj, pa skoči se odavde, gdje očekaj ćete. A onda odgovor opet kaže, neko šaj Gospoda Boga svoga, šta je s tobom? Znači, u tome pjesu i ludilu, svaki dan se to dešava pred pravoslavnim hrišćanom. Pretvori kamenje u hlebove, pa žderi. Biti mršav, slab, šugo, jedan obični. Međutim, mnogi su ljudi posegnuli, zatim pretvarali su kamenje u hlebo. Niko nije htio da kaže, idu od mene, ima hleba, nego pretvaraj, a to znači, podigni se sada, prosto rečeno, o svoje stamene vere, koja je kao kamen čvrsta i tvrda, i uđu u tu kaljužu, blatnjavu, a onda kaže dalje, skoči sa vrha hrama, zamislite, sa krila hramovnoga. Neki su ljudi koji su bili u Jerusalimu vidjeli taj zid, on je visio, kažu, negdje oko 120 metara. Vidite sad jednu stvar, Hristos to odbija, nema potrebe skakati kad se može lepo sići. A šta smo mi uradili? Sa najvišeg vrha smo skočili i upali u takvo blato, u pijesen. Znači, zaboravivši na pravila, postaje molite, skačemo sada, jer dobijamo, znate kako, anđel će za snad biti. To su zamke satanske. Pa je onda čovjek naš sa vrha te svoje vjere svete i spasanosne skočio u najdublje blato, gdje nema ni posta, ni molitve, ni praštanja, ni izvinjenja. Kako se moglo desiti to nama, da tako i mnogi još uzavno razume se narod, čitavi narodi, zato što smo zaboravili pravilo posta i molitve. A to su krila koja drže čovjeka da ne padne i ne potone u svome letu prema Bogu na svojoj duhovnoj lestici, se podiže ni manje ni više do samoga prestola Božjega. Sa desne strane slave Božje sjedaju ljudi koji postaju Bogu se mole. Pokajte se, ma nema drugog spasa nego pokajanje. Dakle, taj veliki predečan, sin Zaharije, on je onaj koji je proputio put, postavni, možda pokazao svem čovečanstvu, spasiti se možete samo na taj način. Od čega? Od tri pagubne zmije koje proždiru ljude od Adama do možda najnovijeg rođenog djeteta, a to je greh, Satana i smrt. Te tri stvari se ne mogu pobediti nekakvim financijskim malverzacijama. I kakvim reketama, tomahavkama i bombardovanjem sad nekoliko država i državica, jajmo lupak tamo, ne, to se ne pobeđuje s tim, nego se pobeđuje postom i molitvom te tri zmije. I kad ih pobedi neko, to je mali Bog na zemlji i taj osjeća da je Bog, Bogo čovjek blagozvolio da siđe na zemlju kao Bog da bi digao čovjeka do neba. E zato smo mi u postu i moliti neprestano, to je razgovor, to je tema koja neprestano traje. E sad, kad smo došli do pretrče njegove uloge, ovo sam u kratnim crtama govorimo, pogledajte dalje. Hoćemo sad ići po redu apostole. A pogledajte vi, molim vas, 12 apostola. Među njima jedan pomanita od srebra i neko srebroljublja, osne 11. Pa onda i oni 11 na Golgoti ne mogu izdržati taj prizor i taj užas. I oni bježe. Ostaje samo jedan apostol, majka Božja i Gospod Isus Hristos raspet na Golgoti. To troje treba da savlada Rimsku imperiju. A u njoj sva negativna zla koja se nagomilala. Mi smo svjedoci na kraju krajeva da je pobedio Gospod Isus Hristos sa svoja dva najvernije sluge, majku svoju koja ga rodila i učenika koji ga je besprekorno voleo i poštovao. Dakle, pogledajte sad, ta ljubav trojična, ona je neminovna. Ona postoji i mora da postoji. U prirodnom smislu, ako u običnom materijalnom svijetu najćete trostruka ljubav najjača. Jer na pitanje zašto vi pravoslavni postite, zašto se Bogu molite, zašto toliko služite, šta je cilj vaš? Neki su govorili levo i desno, ali jedan pravoslavac je rekao, naš je cilj poznanje Boga. Ne samo vjerovanje Boga, jer vera nam samo daje put poznanju večne istine u svezi trojičnoj, to je sveza savršenstva, to je božanska ljubav i možemo je nazvati vera, nada, ljubav, Bog, Otac, Sin, Duh, Svet, tako dalje. Ali uglavnom, trojičnost je neminovna.
Bio je ovo arhimandrit Stefan Vučković, nastojatelj manastira Velika Remeta na Fruškoj Gori, koji je govorio o suštini posta.
Christovo, primite.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavili su juče 19. decembra svetog Nikolu Čudotvorca, Nikoljdan, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja, zaštitnika putnika, moreplovaca, ribara i splavara. Sveti Nikola je najčešća krsna slava kod Srba. Sveti Nikola rođen je u gradu Patara u oblasti Likija u Maloj Aziji u porodici bogatih roditelja, čiji je imetak nakon njihove smrti razdijelio sirotinji. Mnogo je putovao i najveći broj njegovih čuda koje je činio za ovozemaljskog života vezan je za putovanja, naročito za spasavanje moreplovaca iz oluje i magle. Sveti Nikola je hramovna i manastirska slava Srpske pravoslavne crkve. U crkvi Svete Trojice u Banja Luci svetu arhijerejsku liturgiju juče je služio njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki gospodin Jefrem, koji je u svojoj propovjedi naveo da je Sveti Nikola cijeli svoj život posvetio služenju ljudima i crkvi.
Desetine hiljada crkava su posvećene njegovom svetom imenu, a danas, na ovaj dan, upalit će se stotine hiljada slavskih svijeća u domovima domaćina koji svetog Nikolaja proslavljaju kao svoju krsnu slavu. Zaista, može li biti od nas ljudi na zemlji veća blagodarnost i veća ljubav iskazana prema Božijem ugodniku, svetitelju Nikolaju, nego evo, kroz ova dva momenta, ali ne samo danas i ne samo na dan hramovnih slava naših hramova, već uvijek i svakda, uvijek oni koji mu se obraćaju sa molitvom Bogu, Bog po molitvama svetog Nikolaja čini i ispunjava sve ono što nam je za ovaj privremeni život i za život vječni potrebno. Draga braći i sestre, danas u ovom vremenu oko nas i svakda bit će ljudi koji imaju potrebu u našoj podršci i u našoj pomoći. Da im pomognemo što možemo, ali onako kao što je činio sveti otac Nikolaj, da ne zna ljevica što čini desnica, odnosno više tajno, a posebno ne hvaleći se, ne pokazujući se ljudima da bi nas ljudi zato pohvalili ili davali nam kakvo priznanje, već prije svega i iznad svega zato da bi pomogli onima kojima je potrebno, a da bi nas Bog blagoslovio za svako dobro djelo. Neka da Bog i u ovom vremenu da sveti otac Nikolaj nadahne naše duše i naša srca da vidimo, a i kad smo u nevolji ima neko drugi koji je u većoj nevolji, a onda kada mi nemamo mnogo ima drugi koji nema ništa, tako da ima uvijek prostora i mogućnosti da se učini. Onda kada ne možemo učiniti ono što bismo htjeli da učinimo, ako ne možemo napraviti nekome kuću, možemo mu dati lijepo riječ mu reći, možemo mu učiniti neki najmanji dar, a taj najmanji dar to je ono što smo mogli. A Bog, kao što rekao, ne očekuje od nas više nego samo ono što možemo. Neka nam je srećan i od Boga blagosloven ovaj veliki današnji praznik, onima kojima slave neka je srećna slava, a svima nama neka je srećan i blagosloven nebeski zaštitnik sveti otac Nikolaj.
Procjenjuje se da oko polovina Srba pravoslavaca slavi svetog Nikolu, dok druga polovina, kako se kaže, ide u goste. Sveti Nikola se proslavlja u vrijeme velikog božićnog posta, pa vjernici za slavsku trpezu pripremaju postnu hranu.
Ja sam sinoć posluživala i hranu sam spremala postnu, jer ja svetog Nikolu proslavljam 51 godinu.
Znači sva je hrana posna i to baš bude lijepo i svi ljudi vole da jedu tu posnu hranu. Puno je ljepša nego ova mrsna.
Ovom prazniku se posebno raduju djeca koja uoči Svetoga Nikole ostave čizmicu u koju se potajno ostavljaju pokloni. Ovaj običaj u vezi je sa životom Svetog Nikole jer on dobročinstva i milosrđa nikada nije činio javno. Raduješ li se ti Svetom Nikoli i zašto?
Ja se radujem Svetom Nikoli zato jer tada stalno dobijemo paketiće od njega. Naravno, pronašla sam lutku i jako sam se obradovala.
Radujem se zato što mi uvijek donose poklone.
Da li znaš ko je bio Sveti Nikola?
Da, Sveti Nikola je bio bogat, ali je dijelio svoje bogatstvo siromašnima. I zato on donosi poklone djeci.
Ja se radujem Svetom Nikoli zato što tada dobijemo poklone. Volim taj dan zato što je Sveti Nikola dobročinitelj i jako bitan svetac i poklonje nama djeci.
Da li si pripremila svoju čizmicu? Šta si pronašla u čizmici?
Pa kad sam pripremala svoju čizmicu, jedva sam dočekala današnji dan zato što sam bila jako nestrpljiva šta ću da dobijem.
I šta si dobila?
Dobila sam lutku. Jedva sam očekivala da dobijem taj poklon. Čitave godine sam čekala da ga dobijem. Svim koji slave sretan Sveti Nikola.
Sveti Nikola sahranjen je u Sabornoj crkvi u Miru, a kada su Turci u 11. vijeku osvojili taj grad, hrišćani su mošti Svetoga Nikole 1096. godine prenijeli u Bari u Italiji, gdje se nalaze i danas. Nikoljdan je uz Jovandan i Đurđevdan najčešća slava kod Srba.
Stoga i mi pred Bogom
Radio Republike Srpske.
Čuvena ikona Liturgija pravednih i paklene muke grešnih autora Georgija Konzasa, vlasništvo Muzeja Stare crkve u Sarajevu, nalazi se na izložbi Vizantijskog i Hrišćanskog muzeja u Atini upriličenoj povodom 400. godina od rođenja El Greka. Izložba je otvorena početkom decembra ove godine i trajeće do marta 2015. godine. O ovoj izložbi razgovarali smo sa protojerejom Stavroforom Banjom Jovanovićem, parohom sarajevskim. Pomaže Bog oče Vanja, dobrodošli u emisiju Iskra pravoslavlja Radija Republike Srpske. Pa evo prilike da našim slušaocima kažete kako je došlo do toga da ova poznata ikona bude izložena zapravo u Atini i kojim povodom je ova izložba organizovana. Da kažete svoje utiske sa otvaranja te izložbe, jer ste bili na otvaranju izložbe početkom decembra u Atini.
Bog dobro dao, veliki pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Dakle, da, evo, mi smo otprilike cijelu ovu godinu koja je prošla radili na sređivanju papira za privremeni izvoz ikone koja je ujedno i kulturno istorijsko dobro Bosne i Hercegovine. Muzej Stare crkve posjeduje oko 700 eksponata i kolekcije ikona Muzeja Stare crkve ovdje u Sarajevu na Baščarši je rangirana među prvih 5 u svijetu po kvaliteti ikona. Jedna od tih čuvenih ikona je i ikona Liturgija pravednih i paklene muke grešnih autora Georgija Konzasa, jednog ikonopisca koji je radio u kritskom periodu na Kritu. Dakle, govorimo o periodu kad Vizantija pada, a Krit tada drže Venecijanci, pa Grci odlaze na Krit i tu dolazi do jednog prekrasnog spoja između jedne Vizantije i jedne Italije i ta će škola trajati nekakva 2,5 vijeka. Jedan dio će se dešavati na Kritu, istorijski drugi u Veneciji, u raznim drugim dijelovima Italije. Krit, na Kritu je ujedno i Grk koji se zove Domenikos Teotokopulos, koji će kasnije postati poznat u svijetu kao El Greco. Svijet ove godine obilježava 4 vijeka od smrti tog čuvenog slikara El Greca i pravljene su razne izložbe od Njujorka, Pariza, Atine. Tako da smo mi negdje prije godinu dana dobili poziv. Naime, ikone koje mi posjedujemo su poznate, nažalost nisu poznate baš kod nas u Bosni i Hercegovini, ali su u svjetskim razmjerama jako dobro poznate i autori koji su radili. Evropljani su nas zamolili da posudimo ikonu za izložbu 4 vijeka, dakle od smrti El Greca, koji će se održati, odnosno koji se upravo dešava u Vizantološkom i Hrišćanskom muzeju u Atini. I onda naravno mi smo se zvali na to koliko smo mogli. Potpisan je međunarodni ugovor o posudbi ikone. Ikona je osigurana kod osiguravajuće kuće Lloyd. Došli su stručnjaci koji su, dakle, krajem novembra spakovali ikonu, pošto onako kako to pravila nalažu, da mora imati posebno pakovanje, da mora imati cijelu unutra elektronsku opremu za visinu, težinu, za nekakve moguće događaje koje će se desiti. Tamo smo je odnijeli i ta izložba je, eto, Bogu hvala, otvorena 2. decembra ove godine. Prekrasna je izložba, naravno, pošto je El Greco, El Greco u prevodu znači Grk, kričanin. Da, ono što sam zaboravio reći, Konzas je veoma interesantan kao ikonopisac. Ova ikona je vrlo jedna neobična, specifična ikona, ali ono što jeste sigurno da je Konzas imao utjecaja na razvoj El Greca. Dakle, oni su savremenici, Ne stoji nigdje da je bio konkretno i direktno njegov učitelj, ali jeste veliki utjecaj vjerovatno izvršen kroz njihov rad. I to je El Grekova faza u stvari njegovog razvoja kao umjetnika. Tada na Kritu slikao ikone, sve te ikone su bile izložene sada također u ovom Vizantološkom i Hrišćanskom muzeju u Atini. Ono što jeste lijepo, imali smo posebnu pažnju, nismo znali da im je toliko bitna ova naša ikona za koju je spremljena i opremljena posebna soba i na samom otvaranju, koje jeste ovako bilo jedno na jednom svjetskom nivou zaista. U svim govorima je spomenuto i Sarajevo i naša stara crkva Svetih Arhangela Mihajla i Gavrila i naš muzej i uopšte zemlja iz koje dolazimo uz veliku zahvalnost, jer je njima malo ovako bilo vrlo, pa ne mogu reći negativno razmišljanje, ali obzirom na rat na Bosni i Hercegovini, pitali su se kako je to moguće uopšte da se izvede, da se ona privremeno izveze. Međutim, eto, uspjeli smo to učiniti i uraditi kako treba.
Po čemu je specifična i poznata zapravo ova ikona?
Ona je jedna specifična ikona koju vi baš ne možete često vidjeti. U pitanju je, dakle, kako bi rekli, priča ikone, ono što nam ikona kazuje. U stvari, imate jednu, dešava se liturgija, sveštenik služi, ispred su vjernici koji su obučeni po posljednjoj modi Venecije toga doba i ljudi koji traže milost, koji prose. Okolo su, svuda nalaze se anđeli koji nose svitke tekstova koji su stvari odnose na milosrđe, i oni koji nisu milosrdni odlaze u pakao, a taj dio pakao nalaze se u donjem dijelu ikone. Konzas je inače poznat po tome što na svim njegovim ikonama uvijek ima i prikaz apokalipse, prikaz pakla, a inače ova konkretno naša ikona je nastala 1600. godine. Sam on kao takav poznat je i bitan u svijetu istorije umjetnosti kad je pitanje ova vrsta umjetnosti, a naravno da je još bitniji kad se smatra da je eto imao utjecaja na razvoj El Greka kao slikara koji će kasnije da bude i postane to što jest. Grci su dole u Atini čak napravili ovako sjajne prikaze šta je ono što jeste El Greko kao jedan kričanin koji je radio s ikonama u položajima, stavovima tijela i tako dalje, što je ono što će biti prenešeno kasnije na ovo njegovo, na njegov dalji razvoj slikarstva. Dakle, eto, ta ikona jeste u tom smislu bitna i zato što je to jedno od, ajde da kažemo, boljih radova samoga Konzasa, ali ja pri tome ovdje želim reći da to nije naša najvrijednija ikona u muzeju stare crkve, da postoje tu još mnogi bitni i značajni autori, ali naprosto ovo je bila prilika i sada, zato što, kažem, svijet obilježava četiri vijeka od smrti El Greka i pokušava, trude se da na kreativan način prikaže njegov život i djelo.
Kako je ova ikona koja je, kazali ste, nastala 1600. godine, dospjela u Muzej stare crkve na Baščaršiji u Sarajevu?
Nema prateće dokumentacije konkretno za tu ikonu, nema prateće dokumentacije, kažem, opet ponavljam, konkretno za nju, ali jeste vlasništvo Muzeja stare crkve i već jako dugo se nalazi u riznici Muzeja stare crkve. Inače, pravoslavni Srbi Sarajlije su poznati po tome što, dakle, najveći broj hadžija, odnosno ljudi koji posvećuju svetu zemlju, dolazi upravo odavde, sve do Drugog svjetskog rata. Oni su dole čak imali svog diplomatskog predstavnika do drugog svjetskog rata, a o tome svjedoči jako, jako, jako bogata arhiva Jerusalimske u Patrijaršiji, gdje postoji cijeli odjeljak tih ljudi. Tada se putovalo drugačije, ne sad avionom, Beograd, Tel Aviv, nekakva 2-3 sata. Putovalo se mjesecima, dakle, odlazak i dolazak je bio. S tih putovanja su ljudi većinom donosili razne vrijednosti. Sam muzej stare Srpske pravoslavne crkve, jedan od naših najstarijih muzeja, U crkvenom smislu mislim i da je najstariji, zvanično je otvoren 1890. godine, a prije toga je postojala jako bogata riznica za vrijeme Otomanske imperije. Ta riznica je bila izmještena u Dubrovnik. Od 1890. se vraća iz Dubrovnika, dakle sve ono što je vrijedno i dragocjeno, i biva izloženo u Muzeju Stare crkve ovdje u Sarajevu. Također, sve ono što vezuje, kao što rekoh malo prije, vrijeme tog italokritskog rada, tog segmenta istorije, dakle, nastaje od pada Vizantije, sve se odvija, svakakav promis u stvari odvija morem. Tako da je Dalmacija kao zaleđe Bosne i Hercegovine, tu se trgovalo, kupovalo, naručivalo, bili su umjetnici također i drugi koji su putovali pa radili po narudžbi, i iz tog također istorijskog perioda postoji mnogo eksponata. Pored ikona, evo za vaše slušatelje, jedini prepis krmčije Svetoga Save iz 1307. godine, gdje je sad urađen reprint, jeste Sarajevska krmčija, dakle iz 1307. godine, koji je sačuvan od korica do korica, pisan je na koži. Postoje mnogi drugi, morovički, ne znam ja, i ljepši, ali ovo je jedini sačuvan omokanon Svetoga Save koji se ovdje kod nas čuva. No eto, to su sad nekakve druge teme.
Oče Vanja, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske i za emisiju Iskre pravoslavlja.
Tak vam dobro.
Eparhijskom domu u Trebinju održana je promocija 4 knjige, od kojih je najveći tiraž i prevođenje na najviše svjetskih jezika doživjela knjiga Nesvetija sveti, arhimandrita Tihona Ševkunova. Prikazan je i kratki film o životu monaha Sretenjskog manastira u Rusiji iz 1986. godine. A mi u emisiji Iskre pravoslavlja govorimo upravo o Moskovskom Sretenjskom manastiru. Moskovski Sretenjski manastir osnovan je prije 619 godina nakon jednog od presudnih historijskih događaja Ruske pravoslavne prestonice. Čudom presvete Bogomajke spasen je grad i rođena ova velika svetinja, jedna od svjedoka starije i novije istorije. Poharan u vihoru oktobarske revolucije, godinama je bio zapušten sve do svog posljednjeg vaskrsavanja sa ruskim ispovjednicima, novomučenicima. Slijedi priča o manastiru odakle Srbi dobijaju veliku podršku i bratsku ljubav. Pripremio Radivoje Obrenović.
Majko Božja spasi zemlju Rusku. Čulo se 1395. godine kada veliki knez Vladimir Dimitrijević sa svojom vojskom više nije imao snage da Moskvu odbrani od najezde tatarskih osvajača predvođenih Tamerlanom. Molitve svetima su uslišene, naročito kada je do Moskve stigla vladimirska ikona Majke Božje. Kaže jeromonah Ignjati Šestakov, sabrat Sretenjskog manastira u Moskvi i urednik web sajta pravoslavije.ru.
Na ovom mjestu gdje sad nalazi se naš manastir, bio susret po staroslavenski Sretenje ove ikone. I zato nije, kao pogrešno misli većina ljudi, da naš manastir posvećen Sretenju Gospodnju, nego naš manastir posvećen Sretenju Vladimirske ikone Božje Matere, koja desila se konkretno na ovom mjestu. I tada je bio osnivan manastir zato što desilo se jedno čudo. Božja Matera javila se Temurlenku kad on sanjao i poručila njemu da on napusti Rusiju i da ne osvaja Moskvu. Moskva je bila spaštena na taj čudesan način.
Tri puta godišnje manastir slavi zbog čuda Božjih u kojima je spasavan ruski narod. Bogat životopis nasilno je ugašen nakon oktobarske revolucije, kada je vlast Sovjetskog saveza manastir pretvorila u veliko narodno mučilište i mjesto stradanja. Svetinja je poharana, godinama sakupljano blago vjere je uništeno. Kada su skinuti okovi režima i manastir je ponovo počeo da živi sa vjernim narodom koji dolazi na molitvu i poklonjenje pred čudotvornom ikonom Vladimirskom i moštima sveštenom učenika arhijepiskopa Verejskog Ilariona Trojickog. Svetost ovog mjesta sija i u stradalništvu ruskih novomučenika, u čiju slavu će u ovom manastiru biti podignut i hram, nastavlja jeromonah Ignjati.
Tu bilo mjesto stradanja hiljade i hiljade, desetine hiljade hrišćana. Ovo mjesto gdje smo se nalazimo poznato kao takozvana Lubjanka i dan danas su iz rekama narodnim svi kažu Lubjanka, to je kao neka mjesta stradanja. Mi to osjećamo da ta krv novomučenika koja je tu bila prolivena u tim stradanjima, ono sad nas ukrepljuje i to je velika blagodat. Osjeća se to čak i fizički, mogu to kazati. Za nas najveća svetinja sama po sebi zemlja gdje nalazi se naš manastir.
Sretenjski manastir nalazi se na 10 minuta hoda od Kremlja. Svojim neumornim trudom svetinju svakodnevno sa vjernicima podiže bratija od 40 monaha. Ovdje je i jedna od bogoslovskih škola, priča Ignjati Šestakov.
Bogosloviju koja računa se u Rusiji kao visokoškolska ustanova i tu sa nama živi uvijek tih 200 bogoslova i njihovi profesori. Svaki dan ima predavanja, znači kao visokoškolstvo ustanovo deluje na teritoriji našeg manastira.
Manastirska bratija bavi se i izdavačkom djelatnošću koja je u svom misionarskom radu prva u Rusiji po broju odštampanih izdanja. Jedan od misijskih zadataka uspješno obavljaju već 14 godina kroz trojezični sajt pravoslavije.ru, koji je među najuticajnijim vjerskim sajtovima u svijetu sa vijestima na ruskom, srpskom i engleskom jeziku. Pojašnjava jeromonah Ignjati Šestakov, sabrat Sretenjskog manastira u Moskvi i urednik web sajta pravoslavije.ru.
Svaki dan mi pratimo neke vesti koje dešavaju u crkvi i prerađujemo ta u saglasnosti sa politikom našeg sajta. Puštamo dosta takozvane oficijalne informacije, ali pokušavamo da to bude malo na nekom jeziku pristupačnom širokoj javnosti. Nažalost, naše crkvene medije obično greši nekom nevjerovatnom leksikom koju niko ni čita. Interesuju nas i neke društvene teme koje možda nije konkretno vezani sa životom crkvi. Tako da mi pokušavamo da budemo interesantni za što veći broj ljudi, da bi mogli svoje misionaranje, neku hrišćansku i evanđelsku vest preko tih društvenih pitanja širiti i što više približavati javnosti, narod, ka crkvi i ka spasenju.
Ovaj medij uspjeva i zbog toga što je prema formuli Sve pravoslavnog sabranja okupio brojne dopisnike. U Sretenjskom manastiru brojne su i sekcije koje kroz vjeronauku okupljaju i mlade. Svjetski je poznati njihov hor koji u svojim nastupima pronosi slavu pravoslavlja.
Amen.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja koju su pripremili i realizovali novinar Radivoje Obrenović, muzički urednik Tatjana Savić, ton majstor Dragan Šukalo.